blaðsíða 61. Þið þurfið ekki að vera hrætt, sagði hann á indíánamálinu. Síðan útskýrðan að það væru eldingavarar á öllum húsunum. Það var flókið fyrir hann að útskýra eldingavara fyrir okkur. Eldingavarar eru skrítin rör. Þau sjúga eldingarnar til sín svo þær kveiki ekki í húsunum. Mario talaði hægt og notaði fingurna meira en dönsku eða ensku. Hann var jafn snjall í að tala með fingrunum og að búa til dýr með þeim.